Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, ikawalo ng Setyembre. Penal na ulat ng Royal Commission sa pagsisiyasat nito sa mga insidente kaugnay ng depensa at veteran suicide na katakdang ilabas nitong Lunes. Senator David Pocock hinihiling na ipagbawal ang artificial intelligence o AI sa mga election materials. At dating Vice Presidente Lenny Robredo nasa Australia para sa pakipag-ugnayan sa mga Pilipino sa bansa. Sa mga detalye, matapos ng halos 6,000 submisyon at daang-daang mga testimonya, ipapasa ng Royal Commission into Defense and Veteran Suicide ang kanilang penal na ulat nitong Lunes, 9 ng Setyembre. Sa kanyang pahayag bago ilabas ang kanilang ulat, sinabi ng tagapangulo ng Royal Commission na si Nick Caldas na mahirap na hatulan kung ang pamunuan ng depensa ay nagkaroon ba ng pag-usad sa pagharap sa mga problema sa loob ng organisasyon sa loob ng 3 taon. Ihatid ni Commissioner Caldas ang final report sa Gobernador General nitong Lunes, September 9. Nasa gobyerno na kung isasama at isasaalang-alang nito ang penal na ulat. Sa Australia pa rin, Independent Senator David Pocock nag-publish ng 2 fake video na naglalayong ipakita na nag-commit sina Anthony Albanese at Peter Dutton ng ganap na pagbabawal sa pag-advertise ng pagsusugal. Ang mga clip na ginawa gamit ang Generative Artificial Intelligence o AI ay may label na fake at sinabi ni Senator Pocock na idinisenyo mga ito upang bigyang pansin ang kadalian ng paggawa at pagkalat ng mga katulad na maling content. Hinihiling ni Senator Pocock ang pagbabawal o pag-ban sa paggamit ng AI sa mga election materials bago ang susunod na federal na halalan.
There are currently no rules that say that you can't use generative AI to make the kind of videos that I made. And experts are saying that we should rule it out. The AEC is telling us that it's an issue and yet the major parties don't seem to think it's a problem.
Samantala, kasalukuyan namang nasa Australia si dating Vice President Lenny Robredo. 2 araw siyang bumisita sa Canberra sa ACT at ngayong araw ay nasa Sydney para sa pakipag-ugnayan sa komunidad Filipino at ilang civic groups sa bansa. Si Robredo na siya ring namumuno sa non-profit organization na Angat Pinas Incorporated ay nagsalita sa isang event na inorganisa ng Philippines Institute at ng Global Institute for Women's Leadership ng Australian National University nitong Biyernes kung saan tinalakay ni Robredo ang kanyang pakipaglaban para sa transparency at pagkontra sa korupsyon at ang cycle ng political patronage sa Pilipinas. Ibinahagi rin niya mga aral na maaaring mapulot sa kanyang Pink Revolution campaign nang tumakbo siya sa pagkapangulo noong taong 2022. At sa maikling panayam, nakasama siya ng ating kasamahan na si Daniel Delena dyan sa bahagi ng Canberra kung saan nagbahagi siya ng detalye ng kanyang pagbisita. Narito ang maiksing panayam ng ating kasama na si Daniel kay former Vice President Lenny Robredo.
Ano po yung purpose ng visit niyo dito sa Australia?
Ma-invitation ako to keynote the Global Summit. To keynote the Global Summit, Global Food Summit in Sydney. Mm. So may pending invitation yung Australian National University. Sinabi namin akong pwedeng ikabit na lang.
Opo. And what are your thoughts sa relationship between ang Philippines and Australia? And katulad na sinabi niyo, nag-donate yung Australian government for your dormitories.
It's never been better. Mm. Lalo after the president spoke before the parliament. Parang may, hindi lang renewed, pero may kakaibang energy ngayon yung relationship. It's not just defense anymore, it's not just development projects anymore, pero a whole range of issues na pinagtutulungan. Mm. As I have said, even Angat Buhay has benefited from the generosity of the Australian government. Parang siya yung pinaka-ebidensya na the friendship and the relationship is thriving.
And last question na lang po, Ma'am Lenny. With the significant presence of OFWs here in Australia, what message do you have to them?
Pareho nung sinabi ko kanina na yung distance hindi siya hindrance para patuloy na iparamdam sa bansa natin yung pagmamahal. Mm-hmm. Kasi being here, yung privilege that of good education, of expertise in their particular fields, ang dami makikinabang sa atin. So, sana yung Angat Buhay is offering itself as a platform, but it doesn't have to be Angat Buhay. Mm. They can be involved in whatever manner they can. Mm. Pero sana isipin nila na hindi dahil wala sila sa Pilipinas, hindi sila makakatulong. Mm.
At yan, nakasama ng ating kasama na si Daniel Delena, si former Vice President Lenny Robredo sa naging pagdalo niya doon sa kaganapan sa Canberra. At nitong araw na ito ng Linggo, siya naman ay makikibahagi dito sa An Evening with Angat Buhay, kung saan ito ay gaganapin sa Novotel sa Sydney sa bahagi ng Parramatta. Samantala, sa balitang sport, Australian na Jordan Thompson at Max Purcell nanalo sa US Doubles Open Final. Si Thompson at Max ay nalamangan o nagdomina. Tinalo nito ang German 10th seeds na sina Kevin Kravitz at Tim Puetz sa score na 6-4, 7-6 nitong Sabado para silang maging unang All-Australian pair na manalo sa New York mula ng manalo sina Mark Woodforde at Todd Woodbridge noong taong 1996. At sa lagay naman na panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, kadalas ay maaraw, aabot sa 21 degrees ang temperatura. Sa Adelaide may mapag-ambon sa 18 degrees, ganoon din sa Hobart sa 16. Sa Melbourne may panahakang ulan sa 19. Sa Canberra maaraw sa pangkalatan sa 18. Maaraw sa Wollongong sa 23. At sa Sydney, 24. Bahagyang maulap naman sa Newcastle sa 25. Sa Cairns may panakanakang ulan sa 28. Pareho namang maaraw sa Brisbane, 29. At sa Darwin, 35 degrees. Yan ang pinakahuling mga ulat nitong Linggo ng umaga. Para sa iba pa mga ulat at mga kwento, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Livulata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.